Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 10 februarie 2008. Subiectul mesajului este din 1 Corinteni 13, cel mai mare lucru din lume, partea a doua. 1 Corinteni, capitolul 13. Pentru cei care ați fost cu noi data trecută la West Palm Beach, am început duminica trecută primul mesaj din capitolul 13 și nu vreau să fie prea mult spațiu, nu știu când mai mergem noi la West Palm Beach, dar aș vrea ca să fie continuare partea a doua sau poate și a treia din acest capitol așa de minunat. 1 Corinteni, capitolul 13. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși. Limbile vor înceta. Cunoștința va avea sfârșit. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este de sfârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil, dar când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin, după cum și eu am fost cunoscut pe deplin. Acum rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amen. Lucrul suprem care există în această viață, în care merită să ne angajăm toate energiile și toate harurile pe care ne-a dat Dumnezeu, este dragostea. Motivul pentru care Iisus Hristos a atras mulțimele de se călca în picioare este pentru că El revărsa o dragoste în jur, în care chiar și cei mai disprețuiți dintre contemporanii Lui, vameșii și păcătoșii, care erau considerați ca și droștia societății, erau dați la o parte, dar când îl vedeau pe Iisus Hristos, cum îi primește cu dragoste, erau atrași irezistibil de El. Dacă a fost vreodată o manifestare a dragostei lui Dumnezeu în această lume, a fost în persoana Fiului Său. Iisus Hristos a fost expresia supremă a lui Dumnezeu Tatăl, pentru că Dumnezeu este dragoste și Hristos era dragoste. Iisus Hristos ne spune că în judecata de apoi, oamenii vor încerca să pledeze pentru cauza lor. Doamne, Doamne, n-am făcut noi minuni în numele Tău? N-am vindecat? N-am coborât foc din cer sau am coborât ploaie în perioada de secetă? Doamne, n-am făcut noi lucruri impresionante în numele Tău? Și Iisus Hristos le va spune, plecați de la mine, căci niciodată nu v-am cunoscut. Pentru ce? Pentru că atunci când ați avut ocazia să exprimați dragostea lui Dumnezeu față de un semen de-a vostru, n-ați făcut-o. Judecata de apoi nu se va face cât de mari sau cât de tare au fost minunile pe care le-ai făcut, în ce limbi ai vorbit sau în ce doctrină ai crezut, ci judecata de apoi se va face cu privire la cât de mult a exprimat dragostea lui Dumnezeu față de semenii în nevoi. A fost flămând semenul tău, i-ai dat să mănânce? A fost gol, l-ai îmbrăcat? A fost bolnav, l-ai vizitat? A fost în nevoie, l-ai ajutat? Iisus Hristos ne spune că din cauza înmulțirii fără de legilor, în zile de pe urmă, dragostea celor mai mulți se va răci. Era o vreme când aproape orice străin care venea în biserică era înconjurat de frați, era întrebat de unde ai venit, cu ce ocazie ești aici și dacă spunea că a venit dintr-o parte a țării și merge în cealaltă parte, vin acasă să dorm la noi. Și îți deschideai casa și îl cinsteai ca pe ambasadorul lui Dumnezeu, cu tot ce era mai bun. Asta era o vreme în care era dragostea aceea fierbinte frățească. Dar după aceea s-a mulțit fără de legea și vin unii care se pretind că sunt membri în diferite biserici și că sunt cu diferite boli și cu diferite necazuri și se plâng și se vaită și ascult certificate de boală și sunt niște excroci patentați. Și după ce te-ai aras o dată și de două ori, nici pe ăia care sunt genuini și frații noștri nu mai ai îndrăzneală să-i chemi cu atâta dragoste și ospitalitate în casă. Și așa se întâmplă, din cauza înmulțirii fără de legii, dragostea bisericilor s-a răcit. Și este nevoie ca niciodată să ne înflăcărăm dragostea. Marius este preocupat de a vedea mișcările puternice ale Duhului Dumnezeu în diferitele părți din America și în România. Mă bucur din toată inima și eu sunt încântat ori de câte ori aud că o biserică este plină și freamătă de prezența lui Dumnezeu și manifestările prezenței lui Dumnezeu. Dar care este binele suprem? Care este lucrul cel mai important pe care trebuie să-l căutăm în viață? Trăim o singură dată, avem ocazia să investim în ce este mai important în viață, ce alegem? Și aș vrea să vă spun că Pavel ne ajută să facem această distinție, care este cel mai important lucru care este în viață. Și el spune că dragostea este cea mai mare. Este mai mare decât a vorbi în limbi omenești și îngerești, mai mare decât elocvența, decât oratoria, de a avea un duh înfocat ca și Apollo, că atunci când vorbea, vorbea cu putere, de a avea un duh înfocat ca și Ștefan, că atunci când Ștefan vorbea, nimeni nu putea să stea în fața cuvintelor pline de har și de putere a lui Ștefan. Președinții Americii au cucerit electoratul din cauza faptului că au avut darul acesta a comunicării. Și în prezent, bătălia care este așa de mare pentru noul președinte Americii este cine reușește să-i convingă pe americani că el este cel mai bun. Nu dacă este cel mai bun, ci reușește în cuvinte să se prezinte că este cel mai bun candidat. De departe, în privința capacității de apărare, este John McCain. Dar el nu conduce în sondajele de opinie, ci conduce unul care niciodată n-a stat în fața unei armate sau n-a stat în fața unui pluton de soldați ca să-i comande. Pentru ce? Pentru că știe să vorbească. Pentru că este entuziast. Viața și moartea este în puterea cuvintelor. În 1940, Hitler anexase Austria, cucerise Polonia, Belgia, Olanda și Franța în câteva luni și era pe poziția de a invada Anglia. În momentul când era gata să invadeze Anglia, Chamberlain, prim-ministru Angliei, era gata să capituleze în fața Germaniei. Demisionase și țara era demoralizată, era plecată în genunchi și stătea în fața acestei mașini militare germane. Winston Churchill a preluat poziția de prim-ministru și a avut o serie de discursuri trimise la radio în toată țara care insufla și a inspirat națiunea să stea în fața Germaniei și să nu cedeze. El spune, vorbesc ca și prim-ministru pentru prima oară. Și după ce a descris înaintarea Germaniei și modul cum forțele aliate au căzut una după alta patetic, el a spus, noi am avut diferențele și certurile noastre în trecut, dar acum o funie ne leagă pe toți, să ducem războiul până la victorie, niciodată să ne predăm robiei și rușinii, oricare ar fi prețul pe care trebuie să-l plătim. Conquer we must, conquer we shall. Noi trebuie să cucerim și noi vom cuceri. Și acest cuvânt, conquer we must, conquer we shall, a mobilizat Anglia și a inspirat Anglia să stea ca și un buldog. Și după aceea nemții au zis, domnule, problema cu englezii este că ăștia niciodată nu știu când sunt bătuți, pentru că niciodată nu recunosc că sunt învinși, ci se ridică de acolo și biruiesc. Datorită cui? Datorită darului, cuvintelor pe care un Churchill a reușit să inspire națiunea și să o ridice, să stea în fața Germaniei și apoi în final să cucerească războiul. Puterea incredibilă a cuvintelor. În momentul când stai într-un stadion și găsești un vorbitor elocvent care știe să inspire oamenii, îi poate duce la idealuri așa de înalte. Dar Pavel spune, chiar dacă aș vorbi nu doar în cele mai abile și mai persuasive limbi omenești, chiar dacă aș vorbi în limbi îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare și un chimval zângănitor, ceva care sună intimidant, dar care n-are nicio importanță și valoare în ultimă instanță, e ca sunetul. S-a dus. Dragostea este deasupra profeției și, Doamne, ce putere este în profeție!
Să-l chem pe Balaam, fiul lui Beor, din Mesopotamia, de la 3.000 de kilometri, și să blesteme pe poporul acesta. Era putere în glasul profetic. Sau să te ridici ca și Ieremia și să spui profeții cu privire la împărății care se vor ridica și împărății care vor pieri. Și cuvântul profetic să ridice și să coboare milioane și milioane de oameni. Vreme de 400 de ani n-a fost niciun cuvânt profetic și fiecare mamă din Israel își dorea să dea naștere unui proroc care să stea în puterea lui Dumnezeu, în linia marilor proroci și să aducă revelația lui Dumnezeu. Și ce era mai mare vremea aceea ca și un proroc? Și Pavel spune, chiar dacă aș avea darul prorociei și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Chiar dacă aș avea darul credinței, să am puterea să mut munții, nu să vindec pe cei care sunt ori din naștere, pe cei care sunt muți din naștere, pe cei care sunt surzi din naștere și mai știu ce boale și handicapuri. Dar dacă nu am dragoste, nu sunt nimic. Să fiu cel mai mare filantrop și să-mi dau toată averea pentru hrana săracilor, nu-mi folosește la nimic. Să fiu martirizat, să fiu întins pe rug, să fiu întins cu roata și chinuit pe scenă publică, în cele mai cumplite urgii. Dacă nu este din cauza dragostei, nu-mi folosește la nimic. Este un exhibiționist dezgustător. Nu există ceva mai mare pe fața pământului ca și dragostea. De aceea, cea mai frecventă poruncă din Noul Testament este aceasta. Să vorbiți în limbi, să prorociți, să faceți minuni, să mergeți la biserică, să vă dați bani acolo. Cea mai mare poruncă, cea mai frecventă poruncă din tot Noul Testament, de 55 de ori, este iubiți-vă. Iubiți-vă unii pe alții. Iubiți-vă unii pe alții. Data trecută ne-am uitat la partea de introducere care constă în acest contrast dintre dragoste și celelalte lucruri care erau înălțate la rangul de lucruri supreme. Ce este mai de dorit, ce este mai de aspirat, la ce să ne dăjdim mai mult, să avem limbi, să avem prorocii, să avem credință, să avem minuni, să fim oameni care sunt gata să fim martirizați. Toate aceste lucruri nu pot fi puse alături de dragoste. Sunt ele importante? Sunt importante în ele însăși. Asta nu vreau să discreditez nici una dintre aceste lucruri și darul care sunt din partea lui Dumnezeu. Dar ele nu pot fi puse alături de supremația dragostei pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi. Și mai departe, Pavel ne duce la această analiză a celui mai important lucru, sumum bonum, binele suprem, pe care noi trebuie să-l căutăm. Și lucrul acesta este un lucru compus. Este ca și lumină. În momentul când iai lumina albă și o treci printr-o prismă, dintr-o dată vei vedea că de cealaltă parte a prismei, lumina se desface în vreo 7 culori, culorile curcubeului. Și la fel face acest mare apostol, cu intelectul lui iluminat de Duhul Sfânt, ia acest concept al dragostei și îl trece prin perspectiva minții lui, binecuvântate de Duhul lui Dumnezeu, și analizează, și disecă, și face o spectrometrie a cum arată dragostea. Și vom găsi că dragostea, care este lucrul suprem, este compus dintre virtuți obișnuite, din lucruri care ne stau la îndemâna fiecare dintre noi. Nici unul dintre noi, probabil că nu va putea să stea într-o biserică de nu știu câte zeci de mii de persoane, în care lumea să stea afară și să nu poată intra înăuntru și bolnavii să fie vindecați și orbii să vadă și surzii să audă și muții să vorbească. Probabil că nici unul dintre noi nu va putea face o asemenea lucrare. Dar dați-mi voi să vă spun, dacă careva dintre noi care este cel mai handicapat, mai neajutorat, din punct de vedere intelectual, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere a trupului, din punct de vedere financiar, a educației, stă și ia această învățătură a lui Pavel și ia această învățătură despre dragoste și aceste virtuți minuscule, banale, pe care le considerăm, le ia și își trăiește viața după ele, vreau să vă spun că va fi mai mare decât cel mai mare făcător de minuni care s-a născut vreodată pe fața Pământului. Pentru că asta este ceea ce va fi judecată de apoi. Nu ce minuni am făcut, ci cât de mult am iubit, cât de mult am slujit, cât de mult l-am dorit pe Dumnezeu să fie parte din viața noastră și n-am putut fără El și cât de mult am lăsat dragostea aceasta apoi să se manifeste în jurul acelor care sunt în nevoi și care avem nevoie de un cuvânt de încurajare, de apreciere, de mângâiere, de afirmare. După cum lumina este împărțită de prismă în cele 7 culori, la fel și Pavel ia dragostea și o împarte în 9 culori. Și cele 9 culori sunt acestea. Spectrul dragostei este format din răbdare, bunătate, generozitate, umilință, politețe, altruism, autocontrol, inocență și smerenie. Dați-mi voie să vă întreb următorul lucru. Fraților, câți dintre voi sunteți așa de handicapați, așa de lipsiți de educație, de capacitate intelectuală să zic, frate, dar eu nu pot să fiu răbdător, eu nu pot să fiu bun, eu nu pot să fiu umil, eu nu pot să fiu politicos, altruist sau să am inocență și sinceritate. Dacă nu puteți, sunteți scuzați. Dar pentru că fiecare dintre noi putem ca să practicăm aceste virtuți în viața de fiecare zi. Nu odată la Sfântul Așteaptă, ci astăzi și mâine și poi mâine, în viața de fiecare zi, și nimeni nu ne poate opri. Frate, dacă ar fi după mine, eu dacă aș fi milionar, eu aș da nu 10%, 50%. Cui trebuie miliardele pe care tu vrei să le dai, pe care nu le ai? Nu-i trebuie Dumnezeu milioanele și miliardele tale? Ci știi ce-i trebuie? Răbdarea ta, sinceritatea ta, inocența ta, umilința, generozitatea și să dai nu ceea ce nu ai, ci să dai ceea ce ai. Ai doi bănuți? Dai pe aia Domnului și vei fi cel mai generos dătător, mai tare decât cel mai mare filantrop care a dat vreodată bani pentru cauze nobile. Răbdarea, bunătatea, generozitatea, umilința, politețea, altruismul, autocontrolul, inocența, sinceritatea, toate acestea împreună realizează darul suprem și creează în noi statura omului perfect. Dimineața ne-am uitat la porunca lui Hristos. Fiți dar desăvârșiți cum și Tatăl vostru este desăvârșit. Desăvârșit în ce? În atributele lui Dumnezeu, în omniștiența, omnipotența și omniprezența lui Dumnezeu, nu în aceste atribute ne cheamă Iisus Hristos să fim desăvârșiți, ci ne cheamă să fim desăvârșiți în dragoste. Noi de multe ori auzim despre nevoia de a iubi pe Dumnezeu, pe când Iisus Hristos ne vorbește despre nevoia de a ne iubi unii pe alții. Mulți dintre noi fac caz de faptul că trebuie să fim pregătiți pentru cer, pentru că noi nu avem pace cu semenii din jurul nostru. Noi ne-am învățat ca să aducem ceva ciudat despre ce înseamnă spiritualitate, ceva care este mistic, ceva care este numai oamenii care sunt cu calități excepționale și cu daruri supranaturale, ăștia pot să atingă acele culmi ale spiritualității. Pe când Iisus Hristos se va uita la noi și va zice, ce ai făcut cu fratele meu care a fost în nevoie? Asta va fi măsura măreției înainte lui Dumnezeu. Haideți să ne ducem la primul ingredient care este cap de serie a ceea ce înseamnă dragostea numită agape. Dragostea pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi. Primul ingredient este răbdarea. Sunt cuvinte diferite în greacă pentru răbdare. Noi nu avem nuanțe diferite pentru răbdare. Noi avem răbdare și îndelungă răbdare. Pe când în greacă, când spune fiți îndelung răbdător, nu înseamnă să aveți răbdare mai multă. Ci răbdarea se referă la a accepta condițiile din afară în mod pasiv. Pe când îndelunga răbdare are de-a face cu a accepta condițiile în care cineva te provoacă, te stârnește la mânie, tu să fii îndelung răbdător. Și despre această îndelungă răbdare este vorba în dragoste. Prima marcă a dragostei lui Dumnezeu este îndelunga răbdare. Sora, vrei să știi cât de mult te iubește soțul? Uită-te câtă răbdare are cu tine. Soțule, vrei să știi cât de mult te iubește soția? Uită-te cât de iute este să te critique, să te analizeze, să te taxeze și cât de grabnic este să-ți treacă cu vederea inconsecvențele și handicapurile pe care le ai. Asta este măsura. Dragostea la care Dumnezeu se uită și așteaptă de la noi. Nu să facem minuni, nu să mișcăm munții, ci ne așteaptă să iubim. Și ceea ce se uită Dumnezeu la noi este cât de multă răbdare avem unii cu ceilalți. Uită-te la o mamă. O mamă care are un copil pe care îl iubește. Și adesea Dumnezeu compară dragostea mamei cu dragostea pe care o are el. Și el spune, chiar dacă mama și-ar abandona copilul și l-a uitat, eu nu vă voi uita cu niciun chip. Dragostea lui Dumnezeu. Dar uită-te la o mamă care are un bebelaș, să vezi cum își iubește bebelașul. Câtă răbdare are cu el. După ce îl îmbracă frumos, după ce îl curățește, îi dă de mâncare și pregătește cea mai bună mâncare, care este pe măsura vârstei pe care o are. Și după ce se forțează și o jumătate de oră încearcă să-i bage și el o ține în gură, în sfârșit, după ce a reușit să bage vreo 30 de mililitri de alimentație, îl lasă, gata, sunt mulțumită că l-am hrănit Și când copilul stă liniștit, pe neașteptate, și o eruptație în care atât hainele cât și ale mamei sunt borâte, sunt murdărite. Și ce face mama? Mă, nenorocitule și nesimțit mic, te porți ca și un porc mare. Asta este respectul pentru munca pe care ți-o dau ca și mamă, eroină? S-a terminat cu mâncarea pentru astăzi. De acum înainte nu-ți mai dau de mâncare pentru că nu știi cum să răspunzi bunătății mele. Asta va face o mamă naturală? Și îl va spăla, îl va strânge în brațe și va da din nou același lucru. Pentru ce? Pentru că are răbdare. Asta înseamnă dragoste, frați și surori. Răbdare. Dar în momentul când n-ai răbdare, știi ce s-a întâmplat? Ești cu soțul la masă, undeva cu o anumită societate și din greșeală dă cu lingura de supă pe cravată. Și să vezi privirea aceea care l-o țintui și care l-o as. Mă, mitocanule, iară te-ai dat în spectacol, las că vii-te acasă. Cuvinte de critică, de jignire, iuți. Tu trebuie să ai meniul pe toată săptămâna pe pieptul tău? Nimic nu va fi un termometru mai fidel a dragostei pe care zici că o ai pentru persoană decât cât de mult ești gata să răbzi, să treci cu vederea, să te faci că nici măcar nu ai observat. Sau soțul când vine acasă, nu-i mâncarea caldă, sau e prea caldă, sau nu-i sărată, sau e prea sărată, și găsește pricină din orice, not în papură. Numai ca să critique și să spună nici asta nu-i bună, nici cealaltă nu-i bună. Asta nu-i dragoste. Orice altceva, numai dragoste. Știi ce face dragostea? Dragostea iartă de cât? De 70 de ori câte 7 în aceea zi. Și la asta suntem chemați. Dragostea adevărată este să le dai oamenilor nu ce merită, ci să le dai oamenilor de ceea ce au nevoie. Și au nevoie de afirmare, încurajare și respect. Al doilea ingredient al dragostei este bunătatea. Ați observat când ați citit viața lui Iisus Hristos că El este permanent într-o căutare obsesivă cui ar putea să-i facă bine. Viața Lui este trăită pentru alții. Este așa de important să-i putem face pe oamenii fericiți din jurul nostru. Cel mai mare lucru, a spus cineva, pe care un om îl poate face pentru Tatăl din ceruri este să fie bun cu ceilalți copii ai lui Dumnezeu. De ce nu suntem mai buni? De ce nu suntem mai generoși? De ce când am putea face așa de mult bine, ne reținem și suntem zgârciți? Cât de abundentă este plătită bunătatea și răsplătită? Nimic în lume nu este mai onorat ca și dragostea. Dragostea nu falimentează și vom ține minte actele de bunătate pe care le-au făcut ceilalți pentru noi. Toarnă peste sărac, unde este foarte ușor, dar dă-i și bogatului care s-ar putea să aibă nevoie mai mult de dragoste decât săracul. Dar mai presus de toate, dă dragoste semenului tău, pe care îl tratezi așa cu indiferență. Nu încerca să fii plăcut, ci încearcă să-i îmbucuri pe alții. Psalmul 36:6. Bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri. Pentru că este plin de dragoste Dumnezeu. Și în momentul când noi pretinde că suntem născuți din Dumnezeu, născuți din dragoste, trebuie să fim buni. Și oamenii să știe de departe că omul acela este un om bun. Ceea ce face farmecul unui om este educația lui, istețimea lui, eleganța lui, cât de modern este. Ce face farmecul unui om? Bunătatea lui. Treci o singură dată prin lume, orice lucru bun pe care îl poți face pentru cineva, fă-l acum. Nu te dea înapoi, pentru că odată vei regreta. De ce n-ai făcut mai mult bine? De ce n-ai iubit mai mult? Dumnezeu să ne ajute la acestea. Cel mai mare lucru care poți să-ți investești viața, energiile, talentele și să le urmărești obsesiv este dragostea. Și dragostea nu este ceva care trebuie să zici, dacă aș avea nu știu ce daruri aș putea și eu să fac și să lucrez ceva pentru Domnul. Nu-i nevoie de daruri supranaturale. Acest capitol știți unde este? În mijlocul epistolei către Corinteni. N-a fost o biserică care să aibă atâtea daruri ca și biserica din Corint. N-a dus lipsă de niciun dar. Și din cauza darurilor se certau între ei. Care are darul cel mai impresionant, darul cel mai mare, apreciat și lăudat. Și Pavel spune, stați oamenilor, opriți-vă de această competiție cu daruri. Orice dar ați avea, dacă nu aveți dragoste, nu sunteți nimic. Haidem să căutăm dragostea mai presus de orice, cultivând răbdarea și cultivând bunătatea. Fă acte de bunătate pentru cel pe care zici că îl iubești. Îi place o mâncare bună? Să se ducă în restaurant, să-i facă măsa. Fă, Domnule, un act de bunătate, mâncarea care îi place. Dar în același timp și tu ca și bărbat, fă act de bunătate, spală-i mașina. Fă ceva care să dovedești că, Domnule, porți de grijă de ea și că faci acte de bunătate și la actele de bunătate nu poți decât să zici ce multă admirație am pentru soțul acesta sau pentru omul acesta sau pentru femeia aceasta. Dumnezeu să ne ajute să cultivăm cel puțin aceste două ingrediente până data viitoare, când ne vom întâlni din nou, să vedem pe celelalte juvaieruri speciale care sunt cele mai apreciate și răsplătite în Împărăția lui Dumnezeu. Amin.